Nye don, tiye flay nan, kele a don nin be oposisyon ni gouvernman ke fichye elektoral ko la. Oposisyon a ira ka fò fichye elektoral ni, fichye elektoral paralel wè be moun ni gouvernman tati kele. Ane pse ka min fò a ko la, mara ministri so a ira ka fò a travè la primatur ko fichye elektoral kele ne be. Fichye elektoral te flay, fichye elektoral kele ne be. Paske fichye elektoral min ki kera ka kat delekter ou plan, o fichye elektoral auditera OIF ekster ou fe. O auditi sense majorite ka la sikido mkoumbe, oposisyon ka la sigidon kumbei ani commission electoral national independent no seni akera oka nyamaria konana kera bibliothèque nationale la o sekaseka lo ko fere che electoral taraka di imprimerie nationale de france yala sa o passé ka carte d'électeur courant nu labo o carte d'électeur imprimera premier ministre ay la cheke bi primature la ya ira ka fo sini ni alaka je mara ministre so bina politique ton kuma nyonya o kenaka an de membre de kulu na fo ma communauté internationale lu wole no bena la kaltani no no presse
ko na kɛcogo la u y'a yira k'a fɔ fana ko sɛbɛn min tun bɔra kalata sɛbɛn min bɔra n'o ye liste électorale ye ayiwa ko 1,800,000 o ni kɔ de do nga olu ka jate la sisan ko dɔ farala o kan min tun tɛ sɛbɛn fɔlɔ ye o ye tiɲɛ wa
n y'a fiye n tɛ kuma daminɛ cogo min fɛn fɛn ye fiche électorale ko ye jamana kelen bɛ ka barada kelen de sigi o ko kama n'a bɛ fɔ o ma ko délégué général aux élections fichier ko bɛɛ bɛ ale de bolo olu de bɛ fichier baaraw kɛ san o san u b'a mise à jour kɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya ni fɛn fɛn b'a la délégation général de b'a a baara kɛ nka détail fɛn fɛn bɛ nin ko tɔ la ne hakili la yɛlɛ sini cɛ an ka muɲu ministre Mohamed Agrè la fɔ la sini sɔgɔma 10h mara ministre so kɔnɔ lajɛba bɛna kɛ ko o ko bɛ nin ko la a bɛna lajɛya a bɛna faranfasiya.